«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Μαρία Πιεράκου, «Η γυναίκα του ζωγράφου» ή «Περί της σωστής διαχείρισης του μαζοχισμού». Μετάφραση, Ευδοξία Δελή, Μίρκα Σκάρα. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Αν έπρεπε να προσδιορίσω, όπως στο θέατρο, το ρόλο μου, θα έλεγα πως είμαι μια παρουσία, μια ακόλουθη, όχι συμμέτοχη. Αν έπρεπε να επιλέξουμε μια αγία προστάτηδα για τις συζύγους καλλιτεχνών, αυτή θα ήταν η Λισέτ, η γυναίκα του Σελίν, για το παράδειγμα και για το μάθημα που κομίζει. Η ζωή με έναν καλλιτέχνη είναι, παραδόξως, η δυνατότητα να μένουμε μόνες. Ανάμεσα στις αναρρύθμιτες μορφές που μπορεί να πάρει ένα ζευγάρι, ξεκινώντας από τα πιο δεμένα ψυχήτα και σώματι πλάσματα που δεν χωρίζονται ούτε βήμα, ως τα πιο ανεξάρτητα, που η κοινή ζωή τους δεν είναι παρά ένα κοινωνικό κέλυφος για την κάλυψη δύο τελείως χωριστών υπάρξεων. Τα ζευγάρια καλλιτεχνών παρουσιάζουν συχνά την ιδιαιτερότητα να εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα. Είναι σημαντικό για τον καθένα να μπορεί να μένει μόνος χωρίς να περιέρχεται σε κατάθλιψη. Αλλά για τη σύζυγο του καλλιτέχνη, αυτή η ικανότητα πρέπει να εξασκείται συνεχώς. Με άλλα λόγια, η εναλλαγή ψευδαισθήσεως και πραγματικότητας, χαρακτηριστική της φυσιολογικής ψυχικής ζωής, συντελείται με ρυθμό συχνά εξοντοτικό. Η ψευδαίσθηση ενυπάρχει ακριβώς μέσα στη συμμετοχή για την οποία μιλάει η Λισέτ. Και τούτο γιατί κάποιες στιγμές ο καλλιτέχνης δείχνει να αποζητά την ένωση στην οποία η σύντροφός του διατίθεται να αφαιθεί, όμως πολύ γρήγορα εκείνος απομακρύνεται. Είναι άλλος. Αλλού. Έτσι, την ψευδαίσθηση της ένωσης με τον ήλιο διαδέχεται η εκμυδένιση της μαύρης τρύπας. Εδώ αποδεικνύεται πολύτιμη η ικανότητα να μένει κανείς μόνος. Μια από τις πιο δύσκολες στην απόκτησή της, αλλά και από τις πιο απαραίτητες για την αργή πορεία ορίμανσης κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Άλλωστε, είναι μια ικανότητα την οποία διαθέτει κατεξοχήν ο καλλιτέχνης. Είναι μόνος για πολλές ώρες, πασχίζοντας να δώσει μορφή, να ελέγξει, να καταστήσει πραγματικό αυτό που αρχικά δεν είναι παρά σκέψη, ιδέα, σύλληψη. Αυτή η ικανότητα που πρέπει να διαθέτει η γυναίκα του καλλιτέχνη είναι χρήσιμη και για το σύντροφό της. Γιατί στον αντίποδα της Λισέτ, στην οποία χρωστάμε τουλάχιστον τα δύο τελευταία έργα του Σελίν, που κυριολεκτικά δεν θα τα έγραφε χωρίς την παρουσία της, στις κατά καιρούς πολύ δύσκολες συνθήκες της ζωής τους, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συντρόφων αδύναμων να ζήσουν ψυχικά μόνες, που ταλαιπώρησαν πολλούς καλλιτέχνες. Για να παραμείνουμε στη μεταφορά του ουράνιου κόσμου, ανάμεσα στην ψυχρότητα του αστρονόμου που ατενίζει από μακριά τα αστέρια και την πεποίθηση ότι είναι ένας τοσοδούλης ήλιος, η γυναίκα του καλλιτέχνη πρέπει να ακροβατεί στη Μεθόριο. Αυτό, ωστόσο, της αποφέρει πολλά δευτερογενή ωφέλη. Προτού όμως διεισδύσουμε σε αυτό το σκοτεινό πεδίο, αξίζει να εξετάσουμε μια άλλη πλευρά. Υπάρχει και μια άλλη φυλή συζύγων ζωγράφων. Πρόκειται για αυτές που είναι οι ίδιες ζωγράφοι. Πέρα από τη δυσκολία για μια γυναίκα να σταδιοδρομήσει σε αυτό το επάγγελμα, αυτό το μειονέκτημα αγγίζει την παραλυσία αν παντρευτεί έναν ζωγράφο. Τις περισσότερες φορές, για να μην πούμε πάντα, οι γυναίκες αυτές αποσύρονται για να αφήσουν το χώρο στο σύντροφό τους, αν και το ταλέντο του συχνά είναι πραγματικά υποδεέστερο του δικού τους. Και να που βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τεράστιο βράχο, που με τα βίας μπόρεσαν να μετακινήσουν οι φεμινίστριες, μια ταφόπλακα που βάρινε πάνω σε τόσα ταλέντα. Πρόκειται για την πεποίθηση που έχουν σχεδόν όλες οι γυναίκες, άλλοτε απόλυτα συνειδητή, σήμερα όμως συχνά ασυνείδητη αλλά πάντοτε βαρύνουσα, ότι πρέπει να δώσουν προβάδισμα στον άνδρα. Σπάνια είναι τα παραδείγματα ζευγαριών ζωγράφων όπου η γυναίκα μπόρεσε να αναδειχθεί. Αντίθετα, σε δύο περιπτώσεις που γνωρίζω προσωπικά, η γυναίκα, αν και διέθετε περισσότερο ταλέντο, περισσότερη εξυπνάδα και πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα από τον άνδρα, εκείνος έκανε τελικά λαμπρή καριέρα. Και σε μια εποχή όχι πολύ μακρινή, το τραγικό παράδειγμα της Καμίλ Κλοντέλ και του Ροντέν μας δείχνει πόσο ευάλωτη είναι διαρκώς η ψυχική ισορροπία μιας γυναίκας καλλιτέχνη. Απέναντι σε μια Γεωργία Σάνδη, που ήταν εξάλλου συγγραφέας, η οποία είχε την τριπλή ευχαρίστηση να είναι μητέρα τροφός, πόσες μαζούρκες του Σοπέν δεν χρωστάμε στα γεύματα που φτιάχτηκαν στον Οάν, να μπορεί να εργάζεται σοβαρά για λογαριασμό της και να έχει κατασπαράξει τουλάχιστον 3 αρσενικούς. Πολλές άλλες γυναίκες ήταν κλεισμένες, αν όχι σε άσυλα, τουλάχιστον σε σκοτεινά σπίτια, χωρίς να έχουν άλλη διέξοδο, εκτός από το προσωπικό τους ημερολόγιο. Και έπειτα υπήρξαν και οι άλλες, οι διάσημες συντετριμένες, που τα ονόματά τους έφτασαν ως εμάς. Η Κλάρα Σούμαν, η Άλμα Μάλερ. Αυτή η πεποίθηση δεν υπαγορεύεται από οποιαδήποτε ηθική επιταγή. Για αυτές τις γυναίκες είναι, ήταν, απολύτως προφανής όσο και η διαφορά των φύλων. Μπορούμε ωστόσο να αναρωτηθούμε γιατί στη λογοτεχνία οι γυναίκες επιβάλλονταν ευκολότερα και συντροφεύονταν από άνδρες πρόθυμους να τις βοηθούν. Ο Μωρίς Γκουτκέ για την Κολέτ, ο Λέοναρντ Γουλφ για τη Βιρτζίνια, ή να τις αφήνουν να αναδειχθούν τη στιγμή που και οι ίδιοι ήταν συγγραφείς, όπως η Έλσα Μοράντε με τον Αλμπέρτο Μοράβια, πράγμα που, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, είναι ιδιαίτερα σπάνιο στους ζωγράφους. Μήπως γιατί οι γυναίκες είχαν πάντα την αποστολή να αφηγούνται ιστορίες, αλλά όχι να ζωγραφίζουν, ιερό καθήκον, στα τυχώματα των σπηλαίων. Το 19ο αιώνα, η ενασχόληση με την ακουαρέλα, το πιάνο, το κέντημα, γνώρισμα των καλοαναθρεμένων νεανίδων, αποτελούσε διασκέδαση ίσονος σημασίας. Στην εποχή μας όμως, που οι γυναίκες είναι χειραφετημένες και δραστήριες, το γεγονός ότι μια τέτοια στάση απόσυρσης επιβιώνει ακόμη ως κανόνας και όχι ως εξαίρεση, μας αναγκάζει να ψάξουμε βαθύτερα. Ένα άψευστο παράδειγμα. Ένα νεαρό ζευγάρι ζωγράφων δέχεται την επίσκεψη ενός γνωστού κριτικού τέχνης και του δείχνει τα έργα τους. Ο κριτικός κάνει ένα γύρο στο ατελιέ και δείχνοντας ένα έργο λέει «Αυτό είναι το καλύτερο». Η νέα γυναίκα, το έργο ήταν δικό της, δεν ξανάπιασε έκτοτε πινέλο. Το αντίστροφο δύσκολα θα μπορούσαμε να το φανταστούμε. Πρόκειται για μια ακραία περίπτωση που αντανακλά ωστόσο μια πραγματικότητα. Έχω γνωρίσει τόσες παραλλαγές της, λιγότερο υπερβολικές, που θα ήταν πληκτικό να τις αναφέρω. Σήμερα, αναμφίβολα, σπανίζουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλειφθεί τελείως. Γιατί άραγε? Ας ξεκινήσουμε από ένα πρώτο επίπεδο, ακόμα συνειδητό και γι' αυτό εύκολα αντιληπτό. Πρόκειται για μια άλλη πεποίθηση που ψιθύριζε η μητέρα στην κόρη εδώ και αιώνες. Οι άνδρες είναι πιο αδύναμοι από μας. Είναι παιδιά. Ο ναρκισισμός τους πιο εύθραυστος. Πρέπει να τους προστατεύσουμε. Ας μην πιάνουμε πολύ χώρο εμείς. Υπάρχει κίνδυνος να τους εξουθενώσουμε. Thought that you'd leave. Υπάρχει ακόμη μία πεποίθηση που δεν την ψιθύριζαν, αλλά την εξέφραζαν ανοιχτά. Η γυναίκα υπηρετεί τον άνδρα. Πρόκειται για πραγματικό ντρεσάρισμα που, όπως ξέρουμε, υπέστησαν οι γυναίκες και το οποίο υφίστανται ακόμα σε πολλές χώρες, με όποια βία, οδύνη, εξέγερση, αποδοχή εμπεριέχεται σε αυτό, αλλά κυρίως, όπως συμβαίνει με το αποτέλεσμα κάθε συστηματικής εκπαίδευσης, πρόκειται για την εσωτερήκευση της εντολής, για το πέρασμά της στο ασυνείδητο, πράγμα που δυσκολεύει πολύ περισσότερο την παράβασή της. Η συνεισφορά των φεμινιστριών τα τελευταία χρόνια ίσως βοήθησε τις νέες γυναίκες να απαλλάξουν το ασυνείδητό τους από αυτό το ενοχλητικό φορτίο. Το συνειδητό τους έχει απαλλαγεί εδώ και πολύ καιρό. Αλλά για τις γυναίκες της γενιάς μου, καλλιτέχνηδες ή μη, το καθήκον να υπηρετούν τον άνδρα τους συνιστά διόλου αμεληταία προσταγή, επιβεβλημένη από το υπερεγό τους. Στο κάτω-κάτω, η προ-προ γιαγιά μου ήταν σύγχρονη της Σαρλότ Μπροντέ, σε μια εποχή όπου η μοίρα των γυναικών χωρίς περιουσία τις καταδίκαζε, στην καλύτερη περίπτωση, σε θέσεις γκουβερνάντας ή οικονόμου, με ανώτερη θέση αυτήν της γκουβερνάντας βασιλοπαίδων ή της οικονόμου σε πύργο. Αναφέρομαι στη Σαρλότ Μπροντέ, γιατί για αυτές τις γυναίκες η συγγραφή ήταν η μόνη τους δυνατότητα, αφού μπορεί κανείς να γράψει οπουδήποτε, με ασήμαντα μέσα και χωρίς να διαθέτει δικό του δωμάτιο. Και εδώ περνάμε σε ένα λίγο διαφορετικό επίπεδο. Τι καλύτερο να θυσιάσει κανείς στο βωμό της αγάπης από το ίδιο του το ταλέντο, προσφέροντάς το ως θυσία για να λάμψει εκείνος. Οι ιουδαιοχριστιανικές επιταγές σηματοδοτούν κατά κάποιον τρόπο και τη θέση της συντρόφου. Πρόκειται για δυσδιάκριτη αλλά υπαρκτή παγίδα, που ενυπάρχει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις συμπόρευσης με έναν καλλιτέχνη. Και όσο βαθύτερα εισχωρούμε στο σκοτάδι, μας αποκαλύπτονται πολλές άλλες πλευρές, πιο σκοτεινές, πιο διφορούμενες, λιγότερο ιδανικές.
Crash.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.